Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 3. února 2020. Nejprve si zase stručně shrneme obsah. Nejprve se bude Valerie Viktorovič věnovat turné Mike Pompea. Následuje otázka, která se týká Ministerstva práce Ruské federace a kádrových výtahů. Další bod, nastal vhodný čas pro změnu vlajky Ruské federace z trikolory na červenou, ústavní změny navržené Putinem, tedy na červenou vlajku, na rudou vlajku, tak jak ji pamatujeme. Definice války. A potom nakonec, tak jako vždycky, výzva k šíření znalostí koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Já vám přeji příjemný poslech, měla by relace trvat asi hodinu a můžeme se do toho pustit. Komentátor nás nejprve přivítá a stejně tak Valerie Viktorovič. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 3. února 2020. Začneme první otázkou od Světoslava. Valerie Viktoroviči, s čím souvisí turné hlavy státního departmentu USA Mike Pompea? V jehož rámci napřed navštíví Londýn, potom poletí do Kyjeva, Minsku, Nursultánu a Taškentu. V co doufají Clintonoidi, když pat už byl a teď je to šach? Co jim má přinést toto Pompeovo turné? Jim nic, neboť Pompeova cesta se odehrává v rámci zcela jiného turné. Od jiného producenta, kterým je globální prediktor. Tak především je nutné si uvědomit, že jsou USA jako stát, přestože už ne v plné míře, stále centrem koncentrace řízení euroatlantického křídla globálního prediktora. A mají z hlediska své policejní funkce z globální úrovně řídit procesy ve světě. A za jednopolárního světa se v podstatě sformoval americko-centrický systém řízení. Když se podíváme na podstatu těch států, které navštěvuje Pompeo, tak jsou to všechno problémové státy. Ve Velké Británii teď proběhl ten rádoby Brexit. Proč se tam ti lidé radovali, proč slavili, to nevím. Bylo jim řečeno, že konečně nastal ten Brexit, přestože je jasné, že Wales, Severní Irsko a Skotsko zůstávají v Evropské unii, že ještě celý rok, zatím to jenom vyhlásili a kolik let už vystupují. Tenkrát také tvrdili, že do roka uzavřou všechny dohody, že na to potřebují rok. Takže s ohledem na Velkou Británii teď bylo nalezeno velice efektivní řešení, velice funkční řešení, které se může přizpůsobit jakémukoliv scénáři. Sám Brexit byl plánován pro scénář rozkladu Evropy s tím, že na jejím území bude vytvořen evropský islámský chalífát, ve kterém budou nové národy, nové jazyky a nové státy. A ten začátek destrukce Evropy měl být spuštěn Brexitem. Ale ten rozklad Evropy a její zaplavení migrační vlnou by bylo možné provést, kdyby v té době již s Ruskem nebyly větší problémy. kdyby Rusko bylo již rozděleno na státečky bez suverenity a začleněno do dvou transportních, tedy nejen transportních, jejich funkčnost je širší, do dvou řídících okruhů. Ze západu na východ, což je jen přibližně, je to velice relativní, neboť velkou hedvábnou stezkou, novou velkou hedvábnou stezkou se rozumí zcela jiná konstrukce. A přepravní koridor sever-jih od Íránu do Skandinávie a Evropy by měl být tak říkajíc protiváhou, přestože to není úplně přesné, nejednou jsem to už zdůrazňoval, že ten termín systém brzd a protivah je zcela nesprávný. Ale pro lepší porozumění se má jednat o určitou protiváhu realizace plánu velké hedvábné stezky. Takže v rámci realizace těchto dvou řídících projektů, kdy jsou vytvářena centra koncentrace řízení v podobě Číny a Íránu, má mít Rusko podobu zhluku. Se skupení státečků, které budou poskytovat své zdroje, a to jak přírodní, tak i lidské. Jenže Rusko je v současné době státem, který přestože není plně suverénní, je hráčem globální politiky, a to natolik silným, že s ním všichni musí počítat. Jen si povšimněte, jak Putina častěji začali navštěvovat různí státní lídři, jak ty jejich návštěvy začaly být nečekané, jak jsou urychleně připravovány. Zrychlení veškerého politického života ve světě vede k intenzifikaci kontaktů vyšších státních činitelů. Putin teď také dělá nečekané návštěvy, když je to zapotřebí. To znamená, že díky zákonu času ten proces nabírá na rychlosti. A ten Brexit, který měl původně vést k rozkladu Evropy, za těchto podmínek není aktuální, teď naopak potřebují Evropu na určitou dobu stabilizovat. Ale jak to udělat, aby se zároveň zachoval destrukční potenciál Brexitu? Já už jsem říkal na samém začátku, když o tom hlasovali, že jim nezbylo než vítězství přenechat protivníkovi, aby protivník slíznul veškeré negativum z toho vystoupení. Takže ty hlasy proti vystoupení ve Velké Británii v poslední době znějí velice, velice silně. Protože kvůli tomuto neujasněnému stavu menší biznis nemůže uzavírat dlouhodobé smlouvy, což mu způsobuje velké problémy. A tak byl vymyšlen systém, díky kterému vše zůstane viset ve vzduchu. Severní Irsko, Skotsko a Wales nevystoupí a Velká Británie jako vystoupí. Potřebovali tu věc nějakým způsobem ošetřit. Takto se Velká Británie bude i nadále podílet na ekonomickém životě Evropské unie. A bude-li to pro rozvrat Evropy potřebné, tak ve Velké Británii zahájí dezintegrační procesy, které povedou k rozkladu Velké Británie. Oddělí se Irsko, Skotsko, Wales a tak dále. To znamená, že ekonomickými metodami dosáhnou tohoto rozvratu. Bude-li zapotřebí udržovat určitou stabilitu Evropské unie, než se vypořádají s Ruskem, tak bude Velká Británie přes tato otevřená vrata získávat zdroje potřebné pro svou existenci a stabilitu. USA ze světové arény jako světový četník odcházejí, takže vyvstává potřeba řešit otázky, jak budou v zóně odpovědnosti USA probíhat ty či ony procesy řízení, a to včetně otázky stabilizace řízení v Evropě. Evropa se stává, obnovuje svou státní suverenitu, ale na úrovni národních států, což už všichni jasně vidí. Mluví se o obrodě národního státu, že Trump není globalista, ale naopak patří ke státní elitě, proto klade důraz na národní stát. Oni prostě nevidí, že je v zájmu globální politiky, že je nyní pro globalisty účelnější, aby USA z globálního státu poklesly na úroveň národního státu, který si musí projít obdobím rozkladu, obnovy a sjednocení, stejně jako to bylo provedeno se Sovětským svazem. A co jim v tomto ohledu nevyšlo? SSSR sice rozložili na národní státy bez suverenity, ale sjednotit ho podle plánu už nedokázali. Rusko se obnovuje ve zcela jiné kvalitě v podobě subjektu globální politiky. Takže aby rozložili a opět poskládali USA, to nelze dopustit. Rozklad Evropské unie má na mysli zřejmě Valerij Viktorovič, že nelze dopustit kvůli tomu. Nelze to dopustit právě z hlediska globálního prediktora. A proto je teď nutná velice usilovná práce. Navíc v USA teď dochází k velice silnému střetu se státní elitou USA, ze které se rekrutovala celá ta kádrová základna státních úředníků, kteří zajišťují dominování USA ve světě a díky této dominanci vysávají zdroje z celého světa. Když teď USA převádějí na vlastní výrobní kapacity s tím, že už nebudou moci vykrádat celý svět, tak se tito úředníci zajišťující vykrádání celého světa stávají zbytečnými a právě proto, že se státní elita neustále snaží zachovat si tu možnost parazitování po celém světě, je lidé označují za globalisty, jenže ve skutečnosti je to úplně naopak. Trump zastupuje globalisty a tohle je státní elita, chtějí zůstat státní elitou s právem vykrádat celý svět. Když se USA stahují z procesů řízení, musí se také postarat, mám na mysli globální prediktor a jím dosazené vedení USA, postarat o to, aby se procesy řízení nevymkly z kontroly a nevedlo to k nějakým nepředvídatelným katastrofickým událostem, a proto je samozřejmě nutné reagovat na novou situaci okolo Brexitu. Co dělá Pompeo v průběhu své návštěvy? Sděluje vedení států ty informace, které nelze svěřit žádnému mechanickému nosiči, nebo proto použít nějaké spojovací prostředky, jako například telefon. Musí to být provedeno důvěrným osobním rozhovorem, při kterém budou sděleny utajené informace. Ten osobní kontakt v tom hraje důležitou roli. Takže okolo Brexitu je vše jasné, tam to zařídili tak, že to vždy dokážou řešit potřebným směrem. Teď Ukrajina, která není žádným státem a prezident Zelenský to opět jen potvrdil tím, že se obrátil na Pompea, de facto na ministra zahraničních věcí, přestože státní department USA má poněkud jinou funkci, není to typické ministerstvo zahraničí, neboť státní department odpovídá za řízení států a národů. Pro státní department není rozdílu mezi státem Texas a státem Ukrajina či Francie. Mají pro něj stejnou právní úroveň. Takže obracuje se k jednomu z vyšších státních úředníků a zdůrazňuje, že se ani nejednalo o prezidenta USA, prezident Zelenský, prezident, kterého najali na to, aby sehrál roli hlavy státu, ho požádal, aby vyčlenil úředníka, na kterého by se on, prezident Zelenský, mohl pracovně obracet. Jako když k Putinovi přijíždějí guvernéři a říkají mu Vladimíre Vladimíroviči, ta situace je teď taková, že by bylo vhodné, aby se ve vládě objevil úředník, se kterým bychom mohli své otázky řešit přímo. A je potom zavedena nová ministerská funkce nebo vedoucí oddělení, něco v tom stylu, chápete? Tak přesně se stejnou žádostí přišel Zelenský, údajně prezident suverénního státu. To ani není stát bez suverenity, je to zóna přímého vnějšího řízení USA. A jako obyčejný představitel dosazený klanově korporativními skupinami do řízení, tedy přesněji pro předstírání řízení tohoto státu, se k Pompeovi obrátil. Určete nám prosím úředníka, na kterého bychom se mohli obracet přímo, abychom nemuseli neustále obtěžovat s něčím vás, nezatěžovali vás a tím spíše prezidenta USA. Takovou vysoce postavenou osobu, kam se já na něj hrabu, já bezvýznamný prezidentík Zelenský nebo prezidentík Ukrajiny. Takový úředník státního departmentu, to je to pravé ořechové, co odpovídá úrovni prezidenta Ukrajiny. Potom Pompeo odjel do Běloruska. Báťuška Lukašenko je teď, jak bych to řekl, jeho osud je teď horší než ten guvernérův. Existuje takový výraz, podívejte se, co znamená, a paní Irenka nám tady k tomu píše v závorce, ocitnout se v nepříjemné, velice těžké situaci. On už neví, jak to zařídit, aby se udržel u moci, a vzdát se jí nemůže, protože by si to s ním i hned vyřídili klanově korporativní skupiny, neboť v davoelitářské společnosti to takto chodí. On vidí, jak Putin efektivně řeší otázky budování politického systému v Rusku, jenže sám Lukašenko se nikdy ani nezamýšlel nad nějakým zdokonalováním politického systému v Bělorusku. Pro něj to bylo dotované agitační středisko, rudý koutek, agitační koutek, kde se měly předvádět všechny rozkoše marxistického života, a až by lidé v Rusku začali mít dost těch přestřelek, těch takzvaných reform, a chtěli se vrátit ke své světlé marxistické minulosti, tak by se Báťuška Lukašenko stal hlavou jednotného státu, kde by mohl zavést i novou dynastii, prostě by nastoupil a vládnul. Jenže tento plán se s Putinovým příchodem zhroutil a to prostě nemůže Lukašenko Putinovi odpustit. Od těch dob se pokouší udržet u moci, ale čím déle se u té moci drží, tím je aktuálnější otázka jeho budoucnosti, až už u moci nebude. On chápe, že musí zajistit nějaký tranzit moci. Jenže pokud zajistí tranzit moci kterémukoliv ze svých synů, bude to znamenat velké nebezpečí pro samotného Lukašenka. I jeho syny. Takže je to tak, že by potřeboval, víte, jako ve hře smést všechny figurky z hrací šachové desky a vše vystavět jinak. A co se teď reálně děje? Lukašenko byl celou tu dobu v každé variantě plus minus s různými výhradami, ale dá se říci, že pod ruskou jurisdikcí. A tohle Lukašenkovi vadí. A to z jednoho jednoduchého důvodu, že to znamená, že bude nutné přenastavit politický systém Běloruska v rámci celkové rekonstrukce politického systému Ruska, kde Putin buduje zcela jiný stát, ve kterém bude důležitý systém, a žádný takový Lukašenko se svou dynastií. Pokud odpovídáte zájmům lidu, můžete se dostat do jeho čela a pokud zájmům lidu neodpovídáte, tak v čele státu nebudete. To se Lukašenkovi nelíbí a tak se rozhodl, že si zahraje. Vsadil na kartu konfrontace mezi USA a Ruskem. A tak prohlásil, tedy přesněji premiér, ministr zahraničí prohlásil, že Bělorusko má zájem o to, aby USA byly více přítomny v procesech řízení Běloruska. Takže fakticky bylo ohlášeno, že Bělorusko si nečiní nárok na žádnou samostatnost, a že za zajištění budoucího politického života samotného Lukašenka i s jeho rodinou v pozici posledního diktátora Evropy změní tak říkajíc svého pánička. Rusko z tohoto pohledu nikdy nebylo pánem Běloruska. Každý nově vytvořený stát dostal možnost sformovat se ve skutečný stát. Proto také Rusko nikdy na nikoho v tomto ohledu netlačilo. Jenže Lukašenko nedokáže přemýšlet v kategorii svobodného člověka a suverénního státu. On přemýšlí jen v té kategorii, kdy má svého nadřízeného. On je pro někoho nadřízený a sám má také svého nadřízeného. To bylo mimochodem základem toho, že když se trockisté po Stalinově smrti probrali do nejvyšších mocenských funkcí, tak se lekli velikosti státu a rozběhli se k anglické královně a do USA. Řekněte nám, jak máme řídit stát a my vám ho vydáme. Nyní vyvstala otázka přehodnocení takzvaného paktu Ševardnadze-Baker, kterým se Ševardnadze vzdal území. Oni neplatili svým vlastním územím, platili územím Ruska za možnost být sami zařazeni mezi světovou elitu, aby každý dostal svůj národní kousek. A že to může například v Gruzii skončit válkou, bylo Ševardnadzemu vřele ukradené. On potřeboval rozvrátit stát, aby sám do svého vlastnictví získal jeho malý kousíček. A co bude jinde, tam klidně může přijít potopa. To už bude problém někoho jiného. Lukašenko má stejnou psychologii. Je připraven platit čímkoliv, jen aby se sám udržel u moci nad nějakým tím kouskem území. A proto také udělal USA nabídku. Jak to bylo? Naše země bohatá, ale rozum nám tu chybí. Přijďte a vládněte nám. Tohle nepokrytě oznamuje USA a co mu na to řekl Pompeo? Já jsem přece řekl Zelenskému, že ty otázky vzájemných vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem musí být řešeny přímo. To je fakticky i odpověď Lukašenkovi. Pozdě jsi začal něco podnikat a vsadil na špatnou stranu. Neobracíš se k tomu, ke komu máš, protože Pompeo zastupuje globalisty. A pro globalisty je kriticky důležité zachovat civilizaci na planetě Zemi. Proto globalisté nehrají takové hry, jaké je schopna hrát státní elita, které je jedno, co bude zítra, jen aby si teď zachovala svou americkou dominanci na celém světě. A že se může zhroutit civilizace na celé planetě Zemi? To nás nenapadlo. My si jen chtěli zachovat svou dominanci. A takových jako Lukašenko a Zelenský máme celé moře. Tak v čem je problém všech postsovětských republik? V tom, že nikdy nebyly skutečnými státy. Vždy se jednalo o území, kde byla uplatňována státnost jiného státu. Podrobně jsou tyto otázky rozepsány v práci Stát jako systém pro přežití národa, která se dá volně koupit. Takže všechny tyto státy, jenže je k dostání v rámci knihy s názvem O světě křivých zrcadel 2, říká komentátor k té publikaci Stát jako systém přežívání nebo přežití národa. A Valerii přisvědčuje, že ano, takto se ta kniha jmenuje. Takže všechny ty postsovětské republiky charakterizuje jedna velice důležitá okolnost. Nikdo z nich nemá soubor kompetencí spadajících do tří nejvyšších priorit zobecněných prostředků řízení. To všechno bylo přenecháno formou outsourcingu vnějšímu řízení úplně. Proto se také Lukašenko ve svých očích nedopouští žádné zrady, neboť takto žil vždy, vždy žil pod řízením americké státní elity. Jenže dříve toto řízení probíhalo přes ruskou elitu, přes ruské podpindosníky, kteří nyní velice prořídli. Proto se snaží obracet přímo, neboť nechápe, že vlak už mu ujíždí. Teď se rozhodl, že se tedy obrátí přímo, jenže mu to nevychází. A kam dál letěl? Pompeo? Do sovětské střední Asie. Teď se Valerij napil čajíčku a pokračuje. Napřed do Nursultánu. Víte, jen tím přejmenováním Astany na Nursultán byl narušen velice závažný řídící manévr globalistů. Formát Astany a samotná idea Astany spočívá ve sjednocení turkických národů, které by v tomto formátu mohly být jednoznačně současně a organicky začleněny jak do sestavy projektu SSSR 2.0, tak i do sestavy jednotného centra nadnárodního řízení v podobě Perzie, Íránu. A opět je to o tom státu. Každý národ organizuje stát právě v těch aspektech, jakých bylo dosaženo v kultuře tohoto národa. Takže ve výsledku, vždyť Kazaši do roku 1917 všichni ani nevedli usedlý způsob života. Proto se také na jejich prvních sjezdech řešilo, aby se jejich hordy začaly konečně usazovat. A teprve v roce 1938 získali vlastní písemnictví. Tak o jakém státu může být řeči? Jen o takovém, kdy tu je nějaký ten bej, kterého je třeba chvalořečit a dělat mu pomyšlení. A proto také s tím vědomím, že se Nazarbájev zcela nevzdal řízení, přejmenovali Astanu na Nursultán. Jenže to město nebylo pojmenované Astana náhodou. A co je zde třeba poznamenat, že nezávisle na tom, kolik má obyvatel, zda 33 milionů jako Uzbekistán, nebo 5 milionů jako má Turkmenistán a Kyrgyzstán, to není důležité. Tyto státy prostě nejsou bez vnějšího řízení samostatné. Tedy Turkmenistán a Kyrgyzstán ani být samostatné nemohou, neboť mají banálně příliš málo obyvatel pro zajištění vlastní státnosti. Tádžikistán jen tak balancuje na hraně. A navíc jim absence tří nejvyšších priorit neumožní sformovat skutečný stát. V Turkmenistánu bylo realizováno státní řízení feudálního typu podle vzoru někdy ze 14. až 15. století. Přesně v mezích té úrovně, do které dorostl národ v chápání své státnosti, se to tam realizovalo. A ten Gurbanguly Berdimuhamedov vede prázdný život padišáha. Zahrál si na hudebních nástrojích, zajezdil si na motorce, vždyť co by takový šach měl dělat? Že by měl řídit stát? Děláte si srandu? Na to má přece vezíry. A že už je málo zdrojů na šáhovu zábavu, tak to je problém obyvatel, ne šáha. To vše se projevuje. Takže tam přijel Pompeo a vedl jednání. V Kazachstánu vedl plnohodnotná jednání a v Taškentu se setkal s pěti ministry zahraničí. Tádžikistánu, Turkménie, Kyrgyzstánu, Kazachstánu a samozřejmě Uzbekistánu. Co jim potřeboval sdělit? Změnu parametrů práce státu USA v tomto konkrétním regionu. Všichni se tam sešli, řekli jim, co bylo třeba, oni položili upřesňující otázky a hotovo, mohl odjet. Vždyť proč Pompeo absolvoval toto turné? Ta otázka Trumpova impeachmentu je už v podstatě vyřešená, takže tu je základ pro jednání. A v tomto ohledu ten takzvaný útok Íránu v odpověď na Sulejmáního vraždu sehrál svou určitou roli. Jakmile Trump armádu nalomil, dalo se s nimi jednat. Teď se mnozí smějí. Tvrdili jste, že nebyly žádné oběti a teď se ukazuje, že už jich je 64. Když se dívám na ty zprávy, tak se mi zdá, že mám déjà vu, že už jsem to zažil. A kdy jsem to zažil? Když se stále přičítali vítězné hlasy Clintonové poté, kdy Trump vyhrál prezidentské volby. Už měly být všechny hlasy sečteny, už vše bylo rozhodnuto a najednou demokraté, státní elita začala namítat. Ale my jsme to tady ještě nedopočítali. Ano, celkový výsledek to změnit nemělo, protože speciálně v každém státě přidávali tolik hlasů, aby se celkový obrázek za daný stát nezměnil. Ale najednou měla Clintonová o 2,5 milionů hlasů více. Vždyť to nebylo nic jiného než obyčejný švindl, podraz ze strany státní elity. Bylo jim řečeno, tak dobrá, asi tak 500 tisíc si můžete přihodit. Mimochodem, proč mluvím o 500 tisících? Protože napřed si přidali 500 tisíc, potom byla pauza a potom se to začalo hrnout, dokud je úplně nezarazili. Stačí, vždyť volby už dávno skončily a vy pořád nacházíte nové a nové nezapočítané hlasy. Takže v čem je ta podstata? Z celkového počtu 64 lidí je možné 11 započítat mezi ty, co byli zraněni ostřelováním ze strany Íránu, protože základny sice byly prázdné, ale nějaká ta ochranka tam zůstat musela, takže mohli být i mrtví, ale zatím nejsou žádní mrtví, o kterých by bylo možné jednoznačně prohlásit, že se jedná o krytí ztrát. Všude jsou nějaké výhrady. Přestože od té doby bylo nalezeno dost amerických vojáků, kteří zemřeli podivným způsobem. No například v Německu takto našli na ubytovně dva důstojníky. I když jací důstojníci, šlo o důstojníky v našem ruském pojetí, nebo se jednalo jen o úřední osoby, v anglicky mluvících zemích je každý voják officer. Takže to je otázka. Těch 11 raněných je tedy ještě nějak možné počítat. A ten zbytek, to je opět, my ještě něco vymyslíme, my ještě někde něco vyhrabeme a zase se to rozjelo. A ve výsledku té operace Sulejmání, kterou jsme dost podrobně rozebírali, se Trumpovi povedlo nalomit výslovně armádní velení a zajistil si tak pevný týl. Proto je teď světu už co nabídnout. Procesy řízení nestojí na místě a tak Pompeo odletěl. Další otázka je od Vladimíra. Ministerstvo práce navrhlo snížit životní minimum. To Putinovo poslání tedy elita opět neuslyšela nebo se o to ani nepokoušela. Oni jsou u moci už 30 let a když k tomu ještě připočítáme poststalinskou dobu, tak už 66 let, ale v jejich přístupu se nic nemění. Mišustin nabídl práci svým kamarádům ve vládě, což pak nemáme dost důstojných kandidátů, zase jen protekce. A Valerij na to odpovídá, abychom měli důstojné kandidáty, musí fungovat výtahy. Dokud výtahy nefungují, tak je jedinou možností, jak zajistit stabilitu uplatňovaného řízení, sázet na lidi, u kterých si můžete být jistí předvídatelností jejich chování. To neznamená, že to budou vaši přátelé, ale víte, co se od daného člověka dá čekat. Takže ho tam dosadíte a korigujete. Ta otázka spuštění výtahů vyvstala ihned po demisi Medvěděvovy vlády. To znamená, že se ty kádrové výtahy postupně budou spouštět a že se spustí, bylo právě vidět z té události, které si ten člověk povšiml, z toho snížení životního minima. To není žádná abstraktní hodnota. Je to hodnota, od které se odvíjí výpočet sociálních dávek. Co řekl Mišustin, nebojte se, k žádnému snížení sociálních dávek nedojde. Takže sice bylo přijato to rozhodnutí o snížení toho životního minima, jenže to nebude mít na nic vliv. Sama ta událost je vypovídající. Mimochodem, tento týden proběhla celá řada takových vypovídajících událostí. Bohužel nemůžeme ovšem v plné míře mluvit, nicméně v míře možností budeme osvětlovat, odhalovat důležité procesy řízení. Takže k čemu došlo tady v tom konkrétním případě životního minima? Když Putin ohlásil své poslání, tak ti, kteří plánovali provést státní převrat, a právě s výhledem na ten převrat se vrátil ke státnímu řízení Alexandr Staljevič Vološin, vzhledem k tomu, že Dmitrij Anatolievič Medvěděv je z hlediska řízení neschopný, potřebovali mít ve vládě někoho, kdo bude všechny ty nitě státního převratu držet ve svých rukou a všechno to řídit. Postavení v odborné radě by Vološinovi tohle všechno umožnilo dělat operativně. Medvěděv by to pokaždé k němu odkázal a Vološin by měl veškerou sílu ve svých rukou. Takže oni si naplánovali ten státní převrat. Klíčovým mechanismem toho státního převratu mělo být snížení sociálních dávek obyvatelstvu. To znamená pokračovat v navyšování sociálního napětí, potom by dostali lidi na Majdan, provedli státní převrat a hotovo. To znamená, že tohle bylo klíčové, ale zopakuji to, co jsem řekl. Cristóbal Josevič Junta byl preparátor, to je z bratrů Strugackých, pohádka od trojce, jak nám tady píše paní Irenka. A Valerij pokračuje, Standartenführer byl také preparátor. Ale Josevič Junta Cristóbal byl rychlejší, on si na své rychlosti zakládal. Takže vycpanina Standartenführera stála v kanceláři Joseviče Junty Cristóbala. To není citát, to je převyprávění. Takže v čem je zde ta podstata? Globalisté byli rychlejší. Zhroucení řízení Ruska je pro globálního prediktora katastrofou, protože zhroucení civilizace na planetě Zemi by se stalo neudržitelným a to je to, co je teď v sázce. Jenže státní elita to stále nechápe, stejně jako podpindosníci uvnitř Ruska. Proto také plánovali státní převrat, svrhnout Putina, vrátit moc do USA, respektive do rukou státní elity USA, a vše by bylo OK. Jenže globalisté byli rychlejší. A tady by se měla státní elita zastavit. Zamyslet se, ale oni ne. S využitím toho, že to právě oni tvoří tu hlavní masu, všechny ty zástupce, vedoucí oddělení a tak dále, že jsou v systému řízení velice dobře zakořeněni, se rozhodli provést tento útok a podtrhnout globalisty. Ve výsledku globalisté prostřednictvím Mišustina tu situaci okamžitě zvrátili. Řekli, my to neuděláme, máme zdroje, pokračujeme s výplatami ve stejném objemu. Pánové, vy jste se rozhodli s námi bojovat? Ale válka je válka, takže vaše vycpanina bude stát v naší kanceláři. Vždyť proč Medvěděv podal demisi vlády? Když bylo ohlášeno to Putinovo poslání, tak pochopili jednoduchou věc, že pokud zůstanou, stanou se z nich rukojmí těch Putinových rozhodnutí. A když se pokusí cokoliv z toho porušit, půjdou okamžitě od válu. Takže aby mohli dál být alespoň v nějaké míře přítomni ve státním řízení, zachovat si své klanově korporativní zájmy v biznisu a tak podobně a pokračovat v provádění špinavostí Rusku, musí podat demisi. Tak přece ještě zůstanou u řízení. Takže to bylo to první, co udělali. My jsme odstoupili, abychom mohli dál škodit. V důsledku toho globalisté neměli na výběr a museli přistoupit k čistce. Ať jedni zloduši zakouší hněv druhých zloduchů. A co se ve výsledku toho v Rusku rozběhne? Kádrové výtahy. Jenže nesmíte čekat na to, že někdo řekne, pojďte sem. Je třeba projevovat svou odbornou kompetenci. Je třeba chápat procesy řízení a v tomto ohledu se bez znalostí KSB prostě neobejdete, jednoduše neobejdete. Musíte ji studovat. Potom budete odborně způsobilí v řízení i odborníkem ve svém oboru a samozřejmě dokážete nabídnout vyšší kvalitu řízení a budete žádaní. Takto se ty kádrové výtahy pomalu začnou spouštět. Tak to vypadá ta situace. Další otázka je od Valerie a dalších 32 lidí ji potvrdilo svým hlasováním. Valerii Viktoroviči, teď se formuje projekt změn v ústavě Ruské federace. Ale ta změna státní vlajky s trikolory na rudou v tom seznamu zatím není. Co myslíte, nastala vhodná doba přijít s touto otázkou nebo ji bude možné vyřešit jindy? Bez procedur provádění změn v ústavě a jaké podmínky se proto budou muset v Rusku vytvořit? Já odpovím velice krátce, protože tato věc je velice ošemetná s mnoha niancemi, které je zatím předčasné odhalovat, takže odpovím velice krátce. Teď vůbec není vhodná doba a místo pro nějaké iniciativy s ohledem na ty ústavní změny. To, co navrhl Gasudár, musí být také odhlasováno. Když proto jedni vystupují proti těm změnám a druzí by je rádi vylepšili v uvozovkách, tak se jedni i druzí snaží o to, aby žádné změny v ústavě provedeny nebyly. Otázku těchto změn Putin vyřešil na jiné úrovni. A je třeba je podpořit přesně v tom rozsahu, v těch formulacích, v jakých je předložil Putin. Je třeba se zdržet nějakého vylepšování. Teď je nutné vyřešit tento úkol. Více to zatím komentovat nebudu, nemohu. Další otázka. Valerii Viktoroviči, vy jste v poslední době dost kritizoval definici hybridní války, kterou použil autorský kolektiv vnitřního prediktora SSSR ve svých analytických zprávách, které byly napsány po červnu roku 2018. Ale úplně stejná definice hybridní války je uvedena v základech sociologie napsaných už v roce 2016. Jak to okomentujete? Všechno je to velice jednoduché. Před určitou dobou jsem se obrátil k lidem. Dostal jsem informaci o velice problémové věci napsané v základech sociologie. Já jsem se tehdy obrátil k lidem, že pokud si povšimnou podobných věcí, aby nás informovali, až budeme nebo že budeme provádět korektury. Takže v čem je zde podstata, jak byla postupně psána KSB v podobě těch jednotlivých prací a analytických zpráv, vyvstala otázka vytvoření jednotného sborníku, kde by byla provedena redukce příliš rozvláčných míst, upraveny nepřesnosti v popisu nebo nesrozumitelné části ve výkladu teorie. Byl by tedy vytvořen jediný zdroj, kde by celá ta koncepce byla vyložena uceleně. A právě to byl impuls k práci nad základy sociologie, takže se v podstatě s touto prací začalo. Jenže tato práce byla svou podstatou mechanická. To znamená, že se jednalo o skládačku a všechny dodatečné práce, řekněme to takto doplňkově rozvíjející KSB, pokračovaly v podobě analytických zpráv a samostatných prací. To znamená, že člověk, který nedohlížel na tuto práci a četl ostatní práce, neměl potřebu číst základy sociologie. Protože znovu opakuji, se v podstatě jednalo o mechanickou práci poskládat to, co už bylo napsáno. A já vím zcela určitě, že si Vladimír Michajlovič těch nepřesností, které již byly odhaleny, nemohl nepovšimnout, přesto tam jsou. Ponechávám to bez komentáře. A bez ohledu na to, že byly zjištěny určité nepřesnosti, musím říci následující. V podstatě je možné využívat tuto práci základy sociologie, neboť je tam metodologicky všechno vyloženo víceméně uceleně. a všechna pokřivení jsou tam vnesena v rámci technologického použití koncepce nebo popisně faktologického řádu. Takže pokud si člověk po přečtení koncepce metodologicky ujasní, že válka je komplexem opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů, tak snadno, když dojde k bloku definice hybridní války je, a k té definici podle Military Balance 2015, tak si musí uvědomit, že to pokřivení bylo do koncepce vneseno záměrně. V podstatě s cílem zkreslit ji, jenže to se nepovede, pokud jste si osvojili teorii. Takže při četbě základů sociologie musíte být maximálně, jak bych to řekl, pozorní. Osvojovat si teorii, abyste právě tohle odhalili. A odhalené chyby musí být určitě redigovány, prostě musí být provedeny korekce. Ale kdy se k tomu dostaneme, nevím. Opakuji, že v podstatě s ohledem na již odhalené chyby nebyly nalezeny žádné ve vztahu k narušení metodologie. Lidé to čtou velmi pozorně, takže všechny ty niance jsou snadno odhalovány za pomoci metodologické části vyložené ve stejných základech sociologie. Takže když dojdete k tomu odstavci od Military Balance a k definici hybridní války, tak pochopíte, že je to cizí, že to není z koncepce, ne z té naší, ne z koncepce sociální bezpečnosti, že je to vneseno od někud zvnějšku. A proč? To je otázka, na kterou budeme také postupně odpovídat. V podstatě bych nechtěl, aby docházelo k nějakým takovýmto veřejným rozepřím a tak podobně v souvislosti se všemi vnesenými pokřiveními. Proto je také nepovedeme. Nepovedeme. Ale lidé si musí uvědomovat, že připravovat se na to, aby koncepci převzali pod svou kontrolu, začali už dávno. A opět velice krátce a bez komentáře, jen si vezměte takový jev, byl odhalen ten památník svíce paměti o Leningradu, že? A jaký vztah má ta svíce paměti k zatčení Viktora Alexejeviče Jefimova a k těmto pokřivením? Úplně přímé, zcela přímé. Ta věc se má tak. Na všechno ostatní musíte přijít sami. Takže v roce 2015 byla práce vnitřního prediktora SSSR, já trošku stlumím Valerie Viktoroviče, protože se nějak změnil zvuk, od korporativnosti k sobornosti, k sabornosti, k soudržnosti, zakázána jako extremistická. To znamená práce o tom, jak vybudovat mnohonárodnostní svět, jak žít podle svědomí, jak se vyhnout válkám a řešit pokojně všechny konflikty, byla uznána za extremistickou. V roce 2019 byla náhradou za tuto práci zveřejněna práce o etice, kde už není řešena otázka formování sabornosti, ale formování mafie. Stát Izrael byl založen proto, aby se židovstvo ze světové mafie proměnilo v národ. Globalisté mají v plánu světový holokaust židů. Jenže řízení musí být na něčem založeno a ideologicky je trockismus všežravý. Takže pokud z koncepce sociální bezpečnosti odstraníte výslovně konceptuální základ, ten ruský konceptuální základ, taky budete moci využít pro svou mafii. Lidi, čtěte všechny práce po červnu 2018 a všechno vám bude jasné. Více toho bohužel veřejně říci nemohu. A abyste si nastudovali KSB, musíte číst práce zveřejněné do června 2018. A to včetně základů sociologie s těmi výhradami, o kterých jsem mluvil. To byla mimochodem poslední otázka. Takže na závěr našeho dnešního setkání chci říci, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu nám známých pojmů. My se zabýváme velice složitou a velice významnou problematikou a to znamená, že proti nám budou bojovat. Jak vidíte, tak snadno dokázali v roce 2015 zakázat jednu práci, aby po 5 letech, přesněji po 4 letech, zveřejnili jinou práci. Pracují proti nám systematicky. Proto si nemyslete, že jestliže jste se seznámili s koncepcí, tak budete mít prostě téma na pokec. Tak to tak není, je to velice mocná znalost o řízení složitých sociálních supersystémů a tím, že si osvojujete znalosti, vstupujete do řízení složitých sociálních systémů, tedy supersystémů. Takže něčí zájmy s cílem zneužívat vás, využívat vás jako zdroj pro dosahování vlastních cílů, se v důsledku toho danému manipulátorovi hroutí a to se neodpouští. Proto proti nám nepřátelé naší vlasti bojují všemi způsoby, na které jen dokážou přijít. A je jasné, že čestně s námi bojovat nebudou. Takže budou využívat lži, pomluvy a provokace, všechno, co takto používají, použijí. Buďte opatrní, studujte KSB, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny, buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. Vážení přátelé, a to je z otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 3. února 2020 všechno. Já vám děkuji za pozornost, Valerii Viktoroviči za výklad a paní Irence za překlad. Mějte krásný večer.